Эгетес үженгі эге.
Арахил Яковка уру бож беріпшідавас болғанын білік баш, ұбазынға тұқа ада арғап тұрған. Рахил Яковка, «Менге ажы төлден бер, апиревес хоржоқ болза, мен өлік байын» дейін.
Яков ажына вергіш, «Сенге ажы төл бербейін дұрар бұрған мендірмен бе» дейін. Рахил, «Мен жалжам валла бардыр, оң бұлы ұдық көрім, ол менге төлден төріп берзін, оны тамжыштырда олза мен ажы төлдік болын» деп тілейін. Анжангаш, одының жалжасы валланы Яковқа қадай қылдыр беріккен. Яков валла білі ұдуырға, валла іштәлі бергеш, Яковқа ол божып берген. Рахил, бұрған шын шиеткендір. Ол мен тілеймні тыңнаш, менге олды берді деп жуғалаған. Анжангаш олды дан деп ада алған. Рахилдың жалжазы валла базаға тау іштәлі өргіш, Яковқа база пір ол бошып берген. Рахил мінжа дейін. Бұрғанның тузазы білі мен ұғбам білі ада анлаштым, оны ажы алдым. Олды Нефалим деп ада алған. Ол үйеде Лия, мон соңғар божуастырмен деп бодаш, бодының жалжазы Зелфаны Яковқа қадай қылдыр беріккен. Зелфа Яковқа ол божып берге. Лия, жедімжелі болғандыр дейін. Олды ғат деп адапқан. Зелфа Яковқа едуғар оғлын божып берге. Лия, амыр чырғалдыын. Мені хереженнер амыр чырғалдық дейірлер бор дейін. Олды асир деп адапқан. Қызылтас кезілдезінің үйезінде Рувим, Хоужа Чорықбаш, Оон, Мандрагор деп тазыл жемештер тывалғыш, оларын авазы Лияға әкепберген жөедір. Рахил Лиядан, оғлыңның әкеппергені Мандрагорындан менге берем деп тілейін. Лия аңа, мен ашамны пылау алғаның сене әвештірбі. Ам кейіп, мен оғлымның әкілген мандрагорларын база алықсай бердің бі? Дейін. Рахил аңа мінжа деп саналдан. Бодіне Яков сен білі ұдызын. Ол мандрагорларының орны болыр ойнан. Кеже Яков қоудан алын жачаны орда, аңа ұтқой үлия үніп кілгіш мінжа дейін. Бодіне мен білі қонарсын. Мен оғлымның тыбы кілгені мандрагорлары білі тұңмамдан сені орнау алдым. Ол дүне Яков Лия білі ұдан. Бұрған Лияны кейірген. Анжанға шол іштәлі өрген. Лия Яковқа беш туғар оғлын божып бергеш. Мен бодымның жалжамны ашамға беріп дәріңгі. Бұрған оң орныңға бод өлді мене бергендір дейін. Ол оғлын Иссахар деп ада алған. Лия базағаттып іштәлі олғыш, Яковқа алды дұғар оғлын божып берген. Лия мінжа дейін. Бұрған мене екі бәлі қайырлады. Аша мам мені үнелер бор. Жүгі дерге мен аңа алды олды божып бердім. Анжанға шоғлын Завулон деп ада алған. Оң соңды Лия қыс божу алғыш, ұруын Дина деп ада алған. Бұрған Рахилдің дұғайын база бодап келгіш, оң жанып тілейінің тыңнақ баш, оны ажы төлдік болыр қылықпан. Ол іштәлі өргіш, ол божу алғыш, бұрған мені бұжар бақаттан адырып қағды дейін. Оғлын ол Иосиф деп ада алғыш, дергі жаяқчы мене амбаза олдан берзін дейін. Рахилдың Иосифті божанының соңында Яков Лавандан тілейін. Мені салывыт, жұртымжы дедір чанарын чөшберіп көр. Қадайларым балға шуруғларым білі қады жорыптайын. Олар дейш сене ажылдап беріп тұрған мен. Қайхыре сене ажылда анымны бодың білірді болғайсын. Лаван аңа мінжа дейін. Менже ее көрініп, тұзалашып көрген болзыңза. Сен ачыңда дейіргі чаяқчы менге ачып ұян қайырлаңдып жүені түлгі салғыш біліп қалдым.
Төлевер қылдыр чүні күзерсін. Чуғала, мен шұп тұзын күйсәдірмін.
Яков аңа, мен ғанжар ажылдап чараанымны бодың білірлі болғайсын. Мен кейірімгі малмағаның қандық апаржық. Оң мұрнында малмағаның евеш тұрды. Мен сене ажылдай бейірімгі көудеп келді. Мен келгенім білі қады, дейіргі жаяқчы сене ачы пуянны қайырланы олдыр. А мен подымның өг білімдеш қажан ашылдар ұжылу кежімен деп қарылан. Лаван, сене қандық тілі өр керекіл деп айттырған. Яков, мене чүні да тілі өр. Чүгілі мен тілеймні күйседір болзыңза. Мен базаға аттап сен малыңны қадарып қадағалармын.
Тілейм міндің.
Мен бүгінді негіліп, сен шер малыңны одыртыр көрейін. Хойларың аразындан шоққар, ала болғаш қараларын, а үшкілерің аразындан шоққар болғаш алаларын аңғылап бер. Шақындың малмене шаңнал болсын. Сене, мен шынжымны қынарынға ептік болыр. Біревес моң соңғар, сен мен шаңналға алған малымны көріп дәріңгі. Малымның арасында ала шоққардан өскі чүзінің қой үшкідірер болза, ол оғыр малдардыр деп біліп ап болыр, деп қарылан.
Ындықдыр, сен чуғаланың езуғар болсын, деп Лаван чөшберішкен.
Олла күн Лаван, бүгілі шоққар болғаш ала өшкі құназын, бүгілі қара қойларын олдарынға үзіп берген. Олар Яковтан үш күннік жерже аңғыланып чорықпанар. А Яков Лаванның артқан малын қадарып артық болған. Ол терек, миндаль, платан деп яштарының өл будуқтарын алғаш, оларының қарттарын сойыптарға, яштың ақ өзейінде шиықлар көстік білген. Ала тіліндектерлік яш будуқтарын үш күннің суғы жер деспілерінің жанынға салғылақ баған. Суғы жік білген малдар ол жерге әдер жер тұрған. Шоққарлақ баған бұдықтар жанынға әдер ішкен малдардан шоққар ала анай төртінер болған жүйедір. Оған аңғыды Яков құрағанларыны ылғаш, оларыны Лаванның қоданында шоққар болғаш қара қойлар жа көріндір тұрғызу бап тұрған. Яков бодының малын Лаванны білі қолуайын онзағай тұтып тұрған. Қажан, қадық шырақ малдың әдержілгізі әгілей бергі, оларының мұрнынға белетке алғаны бұдықтарын салық бардырған. Қажан, арық, қошқақ малдың әдержілгізі болырға, ол бұдықтарын салбас тұрған. Үнжанғаш, ала шоққар қадық шырақ мал Яковқа қамар жыр, а қошқақтары Лаванға бардырған. Оң түмнелінде Яков, езулуғла пай кежеп барған. Оң әр қыз құлдары, шер малы, тәбелері болғаш әлжігенлері тыққа көйдірген.